Nije li pitanje percepcije prostora stvar njegovog razumevanja? I vredi li i obratno, bar kada je reč o našem vremenu za koje je karakteristično ekspanzivno integrisanje medijskih slika sa tradicionalnim shvatanjima prostora i njihovim relacijama sa humanom vrstom i stvarnošću? Iako su mediji kao posrednici u komunikaciji bili pratioci različitih historijskih epoha, obrt koji se dogodio u našoj eri govori o njihovoj dominaciji u oblasti komuniciranja, pre svega u kulturnim krugovima Zapada, kao i o definisanju jednog, eventualno novog prostora u kome se ta komunikacija događa. S tim u vezi, danas se s razlogom može raspravljati bilo o prostoru kao predmetu fizike i ili metafizike, ili pak o prostoru kao derivatu tehnologije i takozvane medijske kulture. Nas ovdje prvenstveno interesuje ona interpretativna linija razmatranja koja prostor definiše putem medija i novih komunikacionih tehnologija s naglaskom na film, delimično pozorište i video igre. Iako na prvi pogled deluje nesavremeno, implicitno polazište za naše tumačenje koje se tiče povezanosti prostora shvaćenog u tradicionalnom smislu reči i tehnološkim sredstvima generisane prostornosti novijeg doba nalazimo u paragrafima Kantove transcendentalne estetike koji se odnose na čist opažaj prostora i njegovu empirijsku realnost, odnosno pojavnost. Kako je poznato, naime, prema Kantovom shvatanju, čist neopažljivi prostor, kao subjektivno svojstvo uma po kome se zbiva celokupno opažanje, prevedeno na čulo vremena, kao mnogo kasnije kod Virlioa, na primjer, jeste jedan i jedinstven. Šta više, taj prostor je i beskonačan, što je karakteristika koja se često pripisuje internetu i novim medijima, ali i celokupnoj virtuelnoj realnosti. To istovremeno znači da se sva naša opažanja prostora u empirijskom smislu reči slivaju u jedan jedinstveni, estetski doživljaj fenomena prostora. To jest da je reč o jednoj te istoj pojavi, bilo da je u pitanju neposredno ili tehničko-tehnološkim sredstvima posredovano opažanje. Pa ipak i dalje, po našem mišljenju, ostaje otvoreno pitanje da li tehnika i tehnologija, ne menjajući estetski doživljaj prostora, donose nešto novo i različito u pogledu kvaliteta tehnički posredovanog opažanja. Ako je pojava prostornosti uvek već mišljena kao kontinuum, pitanje je samo na koji način i kojim se sredstvima ovaj prostor konstruiše, tumači, odnosno estetički artikuliše. Naravno, tu može biti reči o prepoznavanju prostornosti na osnovu čistih i apriornih formi opažanja na koje upućuje svaka pojedinačna, prostorom obuhvaćena pojava, bilo da se misli na takozvani fizički ili realan prostor, ili pak na polje delovanja umetnosti, medija, imaginacije i tehnološki generisanog posredovanja. Pojednostavljeno rečeno, isprva umetnost, a sada i medijskim sredstvima artikulisana prostornost, omogućavaju nam izvesno proširenje polja čulnosti, što i dalje potpada pod gotovo istu interpretacijsku paradigmu, kao u Kantovom slučaju. Jer ako na osnovu pretpostavki čistog uma geometrija pripada polju prostornosti, zašto to ne bi bio slučaj i sa poljem savremene umetnosti i medija, što prema našim shvatanjima u jednakoj meri spada u domen delovanja transcendentalne uobrazilje. Potrebno je dakle krenuti od tumačenja pojedinih aspekata tog prostora kako bismo osvetlili određene pojavne specifičnosti u svetu medija, zabave i filmske umetnosti i to iz interdisciplinarnog ugla posmatranja, analize i problematizovanja koji primenjujemo u području promišljanja filozofije medija. Nastojaćemo pri tom da izbegnemo, koliko je moguće, opšta interpretativna mesta, skopčana s tumačenjima virtuelnog i kiber prostora, cyberspace, kako se ona predstavljaju u okvirima opšte teorije medija, koncentrišući se isključivo na specifične oblasti delovanja aktuelnih medijskih kultura, poput VR filma i pojedinih videoigara koje inaugurišu ideju naročitog medijski konstruisanog prostora, a na temelju kantovskih pretpostavki o jedinstvu i beskonačnosti, kao i otvorenog polja delovanja za umetnost, zabavu i igru, virtuelnog i proširenog prostora, odnosno estetski zahvaćene realnosti. Ono na šta ovdje želimo da ukažemo jeste to da nam savremena tehnologija, primijenjena prvenstveno u domenu delovanja umetnosti i medija, omogućava dva potencijalna smjera kretanja prilikom proširenja standardno shvaćenog prostora u opažajnom i u receptivnom smislu reči. Prethodno, pozivajući se na kantovske ideje o prostoru kao jednom i pritom beskonačnom opažaju, trebalo bi konstatovati da sama tehnika nije u prilici da proizvodi nekakav novi prostor, već ona samo omogućava njegovu čulnu, empirijsku ekstenziju i eventualnu hibridizaciju, i to na dvostruki način. Prvi modalitet prostornog opažanja jeste prividno proširenje ka spolja. Tradicionalno poimljeni prostor preskače rampu i prelazi u pozorišnu iluziju ili u filmski, pa tako i VR narativ, dok je drugi usmeren ka proširenju koje je sažeto u koncepciji podudaranja realnog i imaginativnog, to jest medijski kreiranog prostora, čime artificijelnost prodire u tradicionalno mišljeni prostor, čineći mešovitu empirijsku tvorevinu, to jest ono perceptivno polje u kome se preklapaju realni i tehnički generisani prostor, AR. U pasažima koji slede nastojaćemo da koliko toliko razjasnimo ove tehničko-prostorne inovacije karakteristične za vreme u kome živimo. Kao što je poznato, postojanje tehnološkim sredstvima generisanog prostora dovelo je u nedoumicu istraživače koji se bave ovom tematikom, jer se s pravom može postaviti pitanje da li je ovaj prostor zaista prostor ili je pak nešto sasvim drugo, recimo njegova simulacija ili virtualizacija, a možda i proširenje, te da li je u odnosu na prethodna shvatanja prostora reč zapravo o kontinuiranoj pojavi ili pak o nečemu novom i različitom, dakle o fenomenu koji je vrlo specifičan, ili se moguće danas prostori mešaju i po želji kombinuju, stvarajući tako jednu hibridnu stvarnost u kojoj se i perceptivno i refleksivno posreduju, prelivajući se jedni u druge, tvoreći tako jednu tehnološkim sredstvima medijatizovanu prostornost, pri čemu je doživljaj fizičkog ili geografskog prostora samo jedan od momenata kretanja ovog fenomena u današnjem vremenu. Na sve ove upite i dileme već smo pokušali da odgovorimo, kako se vidi iz interpretativnog ugla Kantove transcendentalne estetike, tim pre što ona otvara pitanja kritike uma, ali i zatvara sistem koji se rasprostire u domenu lociranom između dejstva kritičkih i uobraziljskih moći uma. Posmatrano iz konteksta prosuđivanja, takozvane medijske kulture, izgleda da je tehnologija danas svojim agresivnim delovanjem premostila jaz koji je nekada postojao između takozvanog fizičkog, pa i geografskog prostora s jedne i prostora definisanog različitim simboličkim formama, kao što su jezik i ili umetnost s druge strane. O prevladavanju prostora u ranijem značenju i njegovom potiskivanju, pa čak i ukidanju, a u smislu nagoveštaja kraja geografije koje se izvodi posredstvom medijskih aktivnosti, opsežno je pisao Paul Virilio. S tim u vezi može se najpre postaviti pitanje da li medijski prostor, to jest njegova pojava, odgovara opštem pojmu prostora, ma kako ga definisali, ili je ovaj prostor samo uslovno određen kao prostor, odnosno kao neka specifična pojavnost koju po nereflektovanoj navici nazivamo prostorom uz odgovarajuću terminološku dopunu, što ga preciznije određuje u zavisnosti od tehnologije koja ga strukturiše. Kako smo već ranije naveli, na tragu Kanta svakako je ovdje reč o prostoru, i to o tehnološkim sredstvima regenerisanom prostoru koji i jeste i nije prostor u nekadašnjem značenju pojma, te ga neki nazivaju virtuelnim, VR, simuliranim, kiber ili proširenim prostorom, i dalje se služeći starim vokabularom koji aktuelno treba da zahvati i nove vidove pojavnosti. Odnos između percipiranja, recipiranja i razumevanja, poimanja prostora, sagledano u kontekstu postojanja sve propusnije granice i diskretnih elemenata razlikovanja između fizičkog i medijskog prostora, može se najbolje ilustrovati primjerom nastalim upravo u oblasti njihovog uzajamnog delovanja ili još konkretnije u domenu kinematografije i to na samim njenim počecima, kada je filmska publika nenaviknuta na doživljaj prostora predstavljenog na velikom platnu tokom istorijske projekcije filma Ulazak voza u stanicu Braće Lumière panično napuštala prostorije restorana Grand Café nepripremljena za nove prostorne utiske koje film isprva kao tehnička atrakcija, a potom i kao umetnost sobom donosi. Recipijentima filma kao medija je naime bilo potrebno izvesno vreme da se edukuju i naviknu na kinematografsku iluziju, te odgovarajući doživljaj, odnosno estetsko iskustvo prostora koji se evocirao tehničkim putem, režijom i montažom, planovi i uglovi snimanja i drugo. Na empirijskom ili u domenu percepcije, ovaj kadrirani prostor izgledao je identično kao i prostor na koji je subjekt opažanja do tada bio naviknut. Razlika se dakle uspostavljala tek na planu saznanja, to jest razumskog diferenciranja ova dva prostora. Složenost preispitivanja pokrenute problematike danas je utoliko veća što imamo posla ne samo sa različitim shvatanjima prostora u okvirima mnogobrojnih naučnih disciplina, fizika, geometrija, geografija, teorije medija itd., pa i filozofije, nego je i percepcija prostora kao jedinstvenog, rekli bismo, privremeno izgubljena iz vida, a u korist njegovih disciplinarnih specifikacija ili eventualno koncepta multidimenzionalnosti. Tako, kada danas govorimo o prostoru, mislimo na svojevrsni specijalni pluralizam shvatanja i doživljaja, a ne na kantovsko jedinstvo i beskonačnost mogućnosti. Ovdje se, međutim, uglavnom fokusiramo na medijski prostor ili, uže gledano, na specifičnosti tehnološkim sredstvima produkovanih prostora, a koji pomeraju granice kako opažanja, tako i razumevanja ovog fenomena, vodeći ga od fizičkog, nauka, i metafizičkog tumačenja prostora, Kantova transcendentalna estetika, ka viđenju prostora u domenu filma, videoigara i takozvanih novih medija. Po našem mišljenju, kako se granice prostora pomeraju, u rasponu od fizičkog do kiber prostora, na primjer, tako se menja i shvatanje o njemu. Takozvani fizički prostor, koji su fizičari i metafizičari tumačili još od vremena Platona, Aristotela, Euklida, Njutna, Leibnica, Kanta, pa sve do Einsteina i najnovijih uvida kvantnih fizičara, dobija svoj korelat u simboličkom prostoru, rezervisanom za jezik, umetnost, medijske slike itd., koji je, zahvaljujući novim komunikacionim tehnologijama, danas u ekspanziji. Ono što je međutim upadljivo jeste to da simbolički prostor, o kome će ovdje uglavnom biti reči, polako preuzima primat nad fizičkim, upravo onako kako tehnologija osvaja prirodu. U tim novim prostorima ili poljima obitavanja i kretanja zatičemo i čovjeka, njegovu egzistenciju, percepciju, razumevanje, kao i doživljaj ovih promjena. Neke novije spekulativne teorije, poput popularne hipoteze o postojanju multiverzuma, govore u prilog tome da takozvani virtuelni prostor preuzima primat nad fizičkim, a njihova radikalizacija teži ka ideji da se čitav kosmos interpretira kao jedan virtuelni univerzum, dok bi takozvani fizički prostor bio samo jedna od manifestacija tog virtuelnog multiverzuma. Pojedini autori čak ukazuju na to da su savremene teorije koje se bave tumačenjem prostora u oblasti fizike, kvantna fizika i drugo, daleko neobičnije od same teorije virtuelnog prostora. Relacije koje se uspostavljaju između čovjeka s jedne i sveta tehnologije s druge strane sve su složenije. Ubrzani tehnološki razvoj i razgranata primjena u različitim domenima ljudske aktivnosti odavno su doveli do promjene paradigme u okviru koje se o tehnologiji mislilo samo kao o alatu kojim se čovek služi shodno svojoj slobodnoj volji. Fenomeni poput proširene realnosti ili aktuelne teme, kakva je, na primjer, najava kolonizacije Marsa, otkrivaju ambivalentnu prirodu našeg odnosa prema ovoj paradigmi, istovremeno zahtevajući drugčije pristupe u tumačenju koji bi doveli do razumevanja načina na koji se usled intenzivnog tehnološkog razvitka transformiše i društveni život. Jer danas ne samo da je doživljaj sredine u kojoj se zatičemo gotovo nemisliv mimo problematike njenog tehnološkog posredovanja, već je i ona sama u sve većoj meri medijska, što u mnogome određuje i čovekov aktuelni doživljaj sebe, kao i mesta koje u svetu zauzima, te mogućnosti njegovog ukupnog delanja. Drugim rečima, nakon takozvanog jezičkog obrta, usledio je i medijski preokret, i to u smislu postavljanja nove filozofske teorijske paradigme za interpretiranje prostora, sveta i čoveka u njemu. Savremeni čovek, naime, zatiče sebe u svetu medija, u postmodernom hiperprostoru koji uspeva da prevaziđe moći ljudskog tela da se locira, opažajno organizuje neposredno okruženje i kognitivno mapira mesto u spoljnom svetu koje se može mapirati, zbog čega je neophodno iznova ispitati modele našeg opštenja sa sobom, s drugima, kao i s ambijentom u koji bivamo uronjeni. U tom smislu javljaju se dve osnovne paradigme, jedna radikalna, koju je Baudrillard nazvao precesijom simulakruma, što bi značilo dominaciju simuliranog prostora nad nekadašnjim realnim koja se navodno već dogodila. U tom prelazu u neki prostor čija zakrivljenost ne pripada ni stvarnom, ni istini, era simulacija dakle započinje izvesnom likvidacijom svih referencijala ili, što je još gore, njihovim veštačkim vaskrsavanjem u sistemima znakova. Autor druge, konkurentske teorije koja slično referira na odnos, realni virtuelni prostor, jeste pomenuti Paul Virilio. I on smatra da se savremeni čovek nalazi naporedo i u jednom i u drugom prostoru, te da je njegova pozicija zapravo zatečenost u raskoraku između ova dva prostora, koja naposletku vodi ka doživljaju kraja prostora. U pogledu implicitnog tematizovanja prostora u našem dobu, bitno mesto svojim postupcima, kako u kontekstu produkcije, tako i kritike i recepcije, zauzima savremena umetnost, a s njom u vezi i zabava. Kroz istoriju zapadne civilizacije zaokreti u mišljenju umetnosti, kao i različite prakse njene materializacije, neretko su bivali uslovljeni upotrebom odgovarajućih medija, kao i aktuelnim tehnološkim dostignućima. Šta više, Boris Groys smatra da je teorijsko bavljenje medijima, kako je izrekao u jednom razgovoru plasiranom na platformi YouTube 2014. godine, u stvari uvek već bavljenje umetnošću. Tako su, primjera radi, nastanak freskoslikarstva, pronalazak štamparske prese ili fotografije, da pomenemo samo neke tehnike, u velikoj meri anticipirali, a potom i odredili stvaralačke poetike, kao i opažajne navike recipijenata, usled čega se i tokom 20. veka u okvirima teorije umetnosti sve više pažnje posvećivalo prilikama shodno kojima je umetnost nastajala, kao i načinima na koji su se one formirale. Ipak, kao što je moguće jedno umetničko delo promišljati polazeći od konteksta, ili preciznije rečeno sveta umetnosti, tako i na osnovu doživljaja umetnosti, kao i onih teoretizacija usredsređenih na njeno razumevanje, možemo postaviti određene hipoteze koje će nam eventualno omogućiti temeljnije sagledavanje sadašnjeg trenutka, kao i artikulisanje važnih pitanja koja bi se ticala savremenog sveta, prostora, kao i čovekovog položaja u njemu. Kako ne bismo ostali samo na nivou apstraktnih teorijskih razmatranja ovih relacija, izabrali smo da na osnovi studija slučaja koje se dešavaju u okvirima savremene umetnosti, a potom i sfere zabave, demonstriramo bitne momente aktuelne virtualizacije. Jedan od primjera razvoja umetnosti na način koji prevazilazi postojeće interpretativne postupke njenog razumevanja, kao i sagledavanja relacija koje se uspostavljaju izvan domena umetničkog stvaralaštva, a koje se ipak u njemu manifestuju, predstavlja i pojava VR, virtuelna realnost, filma. U poređenju sa drugim umetničkim disciplinama, priroda filma je, od njegovog nastanka pa do danas, velikim delom tehnološka, te se o njemu i govori kao o estetskoj tehnologiji ili o tehnološkoj estetici, zbog čega su i pored periodičnih suprotstavljanja filmskih teoretičara, kritičara i drugih eksperata za oblast kinematografije, upravo tehnološke inovacije bile te koje su bitno odredile unutrašnja kretanja i razvoj ove umetnosti. Od utemeljenja montaže kao osnovnog jezika filmske umetnosti, još od vremena Eisensteina i drugih eksperimentatora, a na tragu pojave zvučnog filma, te zatim i filma u boji, od druge polovine prošlog veka uveliko se ispituju mogućnosti upotrebe 3D i 4D filmskih tehnologija, koje s prelaskom u 21. vek, pored komercijalne, zadobijaju i svoju estetsku funkciju i značaj. Sledeći ove tendencije nastaje i VR film koji podrazumeva jednu sveobuhvatnu prostornu simulaciju u koju gledalac nužno pojedinačno prodire, i to tako što je za tu priliku opremljen specijalno izrađenim naočarima i slušalicama, to jest noseći VR kacigu. Preciznije rečeno, posredstvom statične kamere, čiji snimak pokriva ugao od 360 stepeni, VR film omogućava gledaocu da se okreće i posmatra materijal iz svih rakursa, pa i po vertikalnim osama, i to gledano iz pozicije jednog od aktera ili kamere, čime biva smešten u sam prostor filma. Pritom, oni koji trenutno ispituju mogućnosti i domete primene VR tehnologije u domenu filmskog stvaralaštva, za koju bismo mogli da kažemo da je tek u povoju, suočavaju se sa dvostrukim izazovom. S jedne strane, s obzirom na to da navedene tehnologije, kao i odgovarajuća oprema, svoj razvitak duguju prvenstveno industriji kompjuterskih igara, teško je razgraničiti VR film u odnosu na ostale visokotehnološki profilisane hibridne vrste, te uspostaviti ga kao poseban filmski žanr. Jer uporedo s njegovom konceptualizacijom i pokušajima teoretizovanja, na tržištu se pojavljuje, primjera radi, i takozvano imerzivno, uranjajuće novinarstvo, čiji je verovatno najpoznatiji slučaj rad Noni de la Penje, Glad u Los Angelesu iz 2012. godine, u kojem se kao virtuelno, uz propratni autentični audio zapis, rekonstruiše iskustvo čekanja u redu za hranu ispred jedne od narodnih kuhinja, kako bi se skrenula pažnja na problem gladi u ovom američkom gradu. I dok se samim postupkom imenovanja pojedinih radova kao filmskih ostvarenja implicira da su u pitanju naročito kreirani estetski predmeti, čime se tek nagoveštavaju obrisi VR filma kao različitog u odnosu na kompjuterske igre ili imerzivno novinarstvo, drugi set problema predstavlja nepodesnost apliciranja dosadašnjih filmskih poetika u novi tehnološki kontekst, odnosno njihovo prilagođavanje ovom inovativnom formatu. Naime, iako se od druge polovine prošlog veka uveliko eksperimentiše sa modelima organizovanja filmskog materijala, jednu od prekretnica koja nastaje upotrebom VR tehnologije čini odustajanje od narativne strukture filma, pošto ona, prema rečima zagovornika VR kinematografije, deluje nametnuto, iscenirano i veštački. Problem je u ovom slučaju kako se čini isključivo tehnološke prirode. Na tragu, recimo, Godarove filmske dekonstrukcije realizovane u kontekstu evropskog filma ili Warholovih radova nastalih u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i poetike Petera Greenawaya, odnosno za njega karakterističnog preklapanja pokretnih i statičnih slika sa animacijom, čineći efekat uranjanja u virtuelnu realnost filma, VR film koristi ova i slična iskustva, tako da gledalac i doslovno postaje zadužen za montažu, birajući šta će i koliko dugo da posmatra u tehnički zadatom prostoru. Shodno tome, umjesto pitanja o ideologiji narativnog toka kao takvog u filmskoj umetnosti, VR film donosi novinu koja znači upravo suprotno, da opstanak naracije u praktičnom smislu reči postaje gotovo neodrživ. Sagledano u kontekstu onih teoretizacija filma koje se oslanjaju neretko na različito utemeljene pretpostavke o kraju umetnosti, mogao bi se podržati optimizam ili, Jamesonovski rečeno, euforija onih praktičara kinematografske umetnosti koji u VR tehnologijama vide njenu budućnost. Greenaway, na primjer, u skladu sa svojim biologističkim viđenjem istorije, kako evropskog, tako i američkog filma, a po uzoru na ranije periodizacije umetnosti, zagovara tezu o aktuelnom, najplodonosnijem dobu filma, čija je smrt već nastupila, tako da je film danas za njega uveliko stvar prošlosti. Slično misli i Milosavljević Ault u svom tekstu o ovom reditelju, navodeći sljedeće. Dekonstrukcija jedne estetske tehnologije se nalazi u odnosu korelacije s rođenjem, nastankom nekog novog fenomena. U prilog tome mogli bismo reći još i to da Greenaway u svojim delima poseban značaj pridaje tehnološkim inovacijama, smatrajući da film, kako bi se razvio, treba da prekine s onim tiranijama koje ujedno predstavljaju klicu njegove propasti, tiranijama kadra, pogleda fiksiranog u jednu tačku, teksta, scenarija, dijaloga, literature, glumca te statične kamere. Nadalje, moglo bi se naslutiti da upravo pojava daljinskog upravljača koji je, prema shvatanju Greenawaya, odgovoran za kraj klasičnog filma, na jedan uslovno shvaćeni način koji ovaj autor najavljuje, omogućuje delegiranje montažnog postupka na gledaoca, što se smatra osobenošću VR filma. Primjera radi, ovo je eksplicitno demonstrirano u njegovom filmskom ostvarenju Darwin iz 1993. godine. Zanimljivo je pritom da u nastojanju da odbrane novoimenovani status svojih VR ostvarenja i premoste jaz koji nužno nastaje u odnosu na klasičan film u smislu pojma, jezika, forme, odnosno strukture i efekata na koje cilja, njihovi tvorci i zagovornici kao novo svojstvo VR filma u prvi plan ističu njegov potencijal za izazivanje empatije. U skladu sa praksom Noni de la Penje, a pozivajući se na vlastito ostvarenje Oblaci nad Sidrom iz 2015. godine, u kojem se gledaoci zatiču usred jednog izbegličkog kampa u Jordanu uz 12-godišnju devojčicu iz Sirije po imenu Sidra, reditelj Chris Milk zagovara tezu da VR tehnologije možemo razumeti i kao svojevrsne empatičke mašine. Referirajući na aktuelnu izbegličku krizu i ono što je prema njegovom mišljenju usledilo kao rezultat prikazivanja pomenutog filma na Svetskom ekonomskom forumu u Švajcarskoj, Milk navodi kako je VR prvenstveno iskustveni medij koji čini da se osjetimo prisutnim, odnosno više prisutnim kada su određene ekstremne okolnosti u pitanju, zaključujući da je VR mašina koja nas može učiniti humanijim. Svi ovakvi i srodni iskazi, izrečeni povodom VR filma, počivaju u stvari na subjektivnoj pretpostavci, efektu uronjenosti filmskog recipijenta u tehnološki generisano virtuelno okruženje, čime se stvara utisak o ulasku u tuđe cipele, prostor, što je tako reći, sinonim za empatiju. Mogli bismo u sličnom duhu da zaključimo, iako ovo stanovište svakako nije neproblematično, da je ono što VR film izdvaja u odnosu na druge produkte kreativnih industrija, odnosno industrija zabave, jeste jedna drugčija perceptivna situacija u odnosu na klasičan film, čiji je cilj posve drugi efekat, empatija, a namjesto puke optičke potrošnje, kao što je to slučaj, na primjer, s kompjuterskim igrama. I dalje, da je takvo iskustvo omogućeno upravo transgresiranjem aktuelne medijske kulture slike u korist prostornosti, pošto je estetski doživljaj artificijelne sferičnosti VR filma upravo ono što ga bitno razlikuje od njegovih disciplinarnih preteča. S tim u vezi podsjećamo i na koncepciju arhitektonskog filma Petera Greenawaya. Zagovarajući emancipaciju filma od svakovrsnih tiranija, ovaj britanski autor materijal koji je kreiran u okvirima njegovih vlastitih radova projektuje na konveksne i konkavne ekrane, kao i na druge različite površine, na primjer na fasadu crkve San Francesco u italijanskom gradu Luki 2013. godine, ne uspevajući na posljetku da umakne ravnoj ploči ekrana. Prihvatimo li pretpostavku da VR tehnologije zaista predstavljaju budućnost filma, a da je medij veštački generisanog prostora preduslov za razvoj njegovih novih izražajnih sredstava, jedno od pitanja koje se može postaviti tiče se i potencijalnog zaokreta u razvoju medija filma, približavajući ga jednom od svojih uzora, pozorištu. Podsjetimo se, kada na marginama svog diskursa o aktuelnoj medijski generisanoj stvarnosti Baudrillard proglašava kraj pozorišta, on to čini anticipirajući nekakve zavodljive centre prostorno-dinamičke fascinacije imaginarnim dodirnim svetom čulnog mimezisa i taktilnog misticizma, evocirajući jedno totalno pozorište u kojem nema više tradicionalne scene niti odnošenja spram toga šta vidimo. Dakle, nema predstave kao ni njenih gledalaca. Prema njegovom mišljenju, umetnost pozorišta, kakvu uglavnom poznajemo, pripada klasičnoj eri i već industrializacija znatno ugrožava prirodnu vezu između znaka i referenta, koja je prema Baudrillardovom shvatanju od presudnog značaja za scensku iluziju, zbog čega se pojava VR filma može razumeti kao svojevrsna budućnost pozorišne umetnosti. Ipak, to o čemu Baudrillard govori jeste u stvari kraj pozorišta reprezentacije, što se dogodilo daleko pre pojave daljinskog upravljača, odnosno pretpostavljenog kraja klasičnog filma. Još od početka 20. veka, sa takozvanim prvim performativnim obrtom koji je u mnogome zahvatio umetnost pozorišta, njegovi stvaraoci preispituju granice scene, kutije, kao do tada dominantne forme estetskog iskustva u teatru, eksperimentišući sa prostornim proširenjima ovog medija. Nemački reditelj Erwin Piscator, na primjer, već 30. godina prošlog veka u svoje scenske postavke uključuje i filmske projekcije na više ekrana, pri čemu one nisu u službi postizanja iluzije, već doprinose željenim efektima njegovog političkog teatra. Nasuprot tome, i pored pojave mnogobrojnih autorskih figura sklonih multimedijalnom scenskom izrazu, i sam Greenaway spada među ove autore, prvenstveno sa svojim operskim režijama, među teatarskim stvaraocima prisutan je i određeni otpor prema tehnološkom posredovanju u pozorištu, a naročito kada je reč o savremenim izvođačkim formama. Erika Fischer-Lichte, recimo, smatra da se u slučaju novih izvođačkih formi posebna pažnja pridaje atmosferi koja, mogli bismo reći sasvim drukčije od njene upotrebe u medijima, doprinosi proizvođenju specifičnog osjećaja prostornosti. Oslanjajući se na Bemeovo poimanje atmosfere kao sfere prisutnosti, Fischer-Lichte nam skreće pažnju na one teatarske radove koji željenu atmosferu postižu uvođenjem mirisa, poput mirisa mahovine u Reinhardtovom snu Letnje noći s početka 20. veka, potom mirisa krvi i iznutrica u Nietzscheovom orgijskom misterijskom teatru ili mirisa hrane u postavkama reditelja kao što su Kreskin, Kastrof i drugi. Ukoliko se u savremenom pozorištu i njemu bliskim hibridnim izvođačkim formama problematizuju prakse tehnološkog posredovanja, da li bi film, u skladu s tim saznanjima, trebalo s toliko optimizma da ih prihvati? Na delu su verovatno disciplinarne razlike. Saobrazno njegovom milenijumskom nasljeđu, praktičari i teoretičari teatra insistiraju na jednoj od konstitutivnih odlika ovog medija, a to je događanje uživo, dok je transformisanje filma u neku formu virtuelne realnosti uslovno rečeno očekivano, s obzirom na njegovo poreklo i povesne početke. Također, ukoliko je umetnost pozorišta suočena sa pojavom novog medija, filma, koji je u mnogo većoj meri postizao željene efekte takozvanog mimetičkog pozorišta, bila primorana da otkrije novi korpus izražajnih sredstava, ne nalazi se trenutno mediji filma u sličnoj fazi, a s obzirom na prethodno pomenuto biologističko razumevanje nastanka, razvoja i odumiranja takozvanih estetskih tehnologija. Paradoksalno je ipak to što se u oba slučaja transformacije kroz koje prolazi pozorišno, odnosno filmsko stvaralaštvo, one odvijaju sa istim ciljem, zarad iskustva prisutnosti. Vratimo se ranije navedenoj pretpostavci da se potencijalno revolucionarisanje sveta filma posredstvom VR tehnologija događa usled transgresiranja aktuelne kulture slike u korist novog osjećaja prostornosti, odnosno da sa VR filmom medij prostora postepeno zamenjuje medij slike. Ovo treba shvatiti uslovno, pošto terminologija još nije izgrađena niti precizno definisana. Kada su pak u pitanju njegova izražajna sredstva, njih bi kao takva tek trebalo otkriti. Za preteču ovakvih razvojnih tendencija mogao bi se uzeti i Guy Debord, i to prevashodno kao filmski stvaralac. Njegova situacionistička praksa bi za naša istraživanja mogla da bude referentni oslonac i vrlo korisna destinacija. Naime, to što je Debord zagovarao unutar situacionističke internacionale bilo je odustajanje od klasičnih formi umetnosti, pri čemu se zalagao i za zamjenu zatvorenog prostora umetnosti otvorenom okolinom urbanog ambijenta, tvrdeći da se potencijal iskustva grada razvija kao motor produkcije želja i kao mogućnost neposrednog situacionog protivljenja objektivno postavljenim situacijama kapitalističkog podruštvljavanja. Njegove karakteristične akcije razbijanja konvencionalnog shvatanja geografije i urbanog prostora Pariza trebalo je da dovedu u pitanje društvenu podelu rada i u vezi s tim na poseban način strukturisanu psihogeografiju. Ali, dok su situacionisti konstruisanje situacije dovodili u vezu sa slučajnošću, otvorenošću, slobodnom igrom te aktivnim oblikovanjem okoline, recipijenti VR filma su posmatrano u tradicionalnom smislu i dalje pasivni konzumenti ove realnosti. Imajući na umu kritički orijentisanu praksu Debora i drugih situacionista, pojava, kao i doživljaj VR filma, mogli bi se, kako nam se čini, pre dovesti u vezu s nečim drugim, to jest sa finansijskim kapitalom i špekulisanjem zemljištem. Baveći se kompleksnim uzajamnim uslovljenostima kulture i poznog kapitalizma, a oslanjajući se pritom na radove Arigija, Mandela, Harvija i drugih, Jameson nam skreće pažnju na jedan od tekućih problema koji se u marksističkoj tradiciji označava kao zemljišna renta. Ne ulazeći u temeljni prikaz Jamesonovih teza, na ovom mestu osvrnut ćemo se na probleme prirode zemljišne vrednosti, koja je, kako Harvey pretpostavlja, za Marksa strukturalno neophodna fikcija. Harvey svoja zapažanja iznosi na sljedeći način. Zemljište se tretira kao čista finansijska imovina koja se kupuje i prodaje u skladu sa rentom koju donosi. Kao i svi takvi oblici finansijskog kapitala, ono čime se trguje jesu prava na buduće prihode, što znači polaganje prava na buduće profite od korišćenja zemljišta, ili direktnije pravo na budući rad. Polazeći od jedne uslovno shvaćene paralele povučene između vrednosti zemljišta i virtuelne realnosti, moguće je pretpostaviti da prostor VR filma predstavlja svojevrsnu novo ustanovljenu teoriju tržišne eksploatacije sličnog tipa. I to posmatrano ne samo u kontekstu industrija koje će omogućiti neophodne tehnološke medijacije, već i kada je reč o samom estetskom doživljaju. Jer ukoliko iskustvo virtuelne prostornosti filma, nezavisno od toga da li je ona artificijelno generisana ili podrazumeva snimljeni materijal, čini da se osjetimo više prisutnim, više humanim, više ljudima, na čemu Milk insistira, tada se već unapred špekuliše s preduslovima takvog doživljaja. Pravo na takav doživljaj za sve one nepostojeće koje je globalizacija izgurala sa svetske ekonomske scene u podrume povesti ne samo da predstavlja klasnu privilegiju, već očigledno zadobija i svoj tržišni značaj i vrednost. Eksploatacija medijski generisanog prostora se, kako se vidi, iz dana u dan povećava i usložnjava. Generisanjem virtuelnog kosmosa savremeni čovjek zadobio je novi, potencijalno beskonačni prostor kao resurs za izrabljivanje. počevši od Second Life-a, jednog od prvih virtuelno kreiranih prostora sa dostignutom cifrom od milion participanata iz čitavog sveta, koji se u njemu i danas zabavljaju, uče, druže, edukuju, žive i pokreću poslove, razmenjuju virtuelnu valutu koja je inače konvertibilna, virtuelni svet je, prevazišavši tradicionalno uspostavljene prostorno-vremenske barijere, doista postao paralelni univerzum. U VR oblasti Second Life je danas, rekli bismo, mainstream prostor za obitavanje u postojećoj virtuelnoj stvarnosti, kao i ambijent za kreiranje novih realnosti, gradovi, civilizacije, umetnička dela, performansi, avatari. Ipak i ovaj paralelni iskustveni prostor, kao i svi prethodno predočeni, može se, po našem mišljenju, subsumirati pod kantovsku paradigmu jedinstvenosti i beskonačnosti čiste pojavnosti. Ne samo da je danas produžetkom ljudske čulnosti, što svakako pada u domen izučavanja tehnoestetike, omogućeno ovo proširenje realnog u virtuelni komunikacioni prostor našim uranjanjem u isti, nego je u međuvremenu taj prostor prišao k nama, penetrirajući u postojeći fizički prostor i čineći zajedno s njim jednu specifičnu hibridnu realnost, takozvanu proširenu realnost. Ova proširena realnost isprva je primenjivana namenski u avioindustriji, da bi tek u posljednje vrijeme postala široko eksploatisana od strane produkcije videoigara i industrije zabave. Njen najpoznatiji brend, lansiran od strane proizvođača Nintendo, jeste videoigra Pokémon Go. Kako je poznato, ova igra doslovno je osvojila planetu, a zahvaljujući njoj fenomen proširene realnosti postao je konkurentan virtuelnoj realnosti na globalnom tržištu videoigara. Osim zabavne funkcije, pomenuta videoigra imala je zadatak da korisnike videoigara izvede u eksterijer i upozna ih sa realnim prostorima grada ili prirodnih ambijenata. No, za razliku od VR filma, a prema očekivanjima, jer VR film je uprkos tehnološkom inoviranju i usavršavanju u odnosu na standardni celuloidni film, postao sinonim za umetnost, videoigre, realizovane u domenu proširene realnosti, uglavnom nemaju pretenziju na artističke domete, već su prvenstveno namenjene komercijalnoj eksploataciji. Međutim, pošto u oba slučaja imamo posla s medijima u kojima se umetnost i ili zabava događaju, Grois bi ih zasigurno poistovetio tretirajući ih po definiciji kao umetnost. Svakako, ukoliko bismo umetnost doslovno shvatili kao tehne, dali bismo Groisu za pravo. Ali čini nam se da bi naš zaključak povodom konstituisanja jedne nove estetike prostora, a s obzirom na medijsku realnost, išao u drugom interpretativnom smeru. Šta bismo zapravo na osnovu do sada rečenog želeli da sugerišemo? Nesumnjivo je da naše doba favorizuje razvoj tehnologije i medija. U savremenom estetskom iskustvu sve češće zatičemo nekakav umetnuti prostor koji ranije nije postojao, niti je kao takav bio zamisliv. Ovaj prostorni višak generisan je veštačkim putem, kao ekstenzija naše čulnosti i najčešće se koristi u medijske, umetničke i zabavne svrhe. Postoji bilo kao svojevrsni paralelni univerzum VR ili kao onaj prostor koji se delimično podudara s našim realnim prostorom time što mu pridodaje atribute digitalnih data, proširena realnost. U oba slučaja, prostor o kome je reč tretira se kao novi fenomen s jedne strane ili kao pojava slična prethodnoj po analogiji sa tradicionalnim shvatanjem prostora na koji referira s druge strane. Kao polazni topos tih tradicionalnih shvatanja upotrebili smo Kantovu transcendentalnu estetiku prostora, insistirajući na pretpostavkama koje su zasnovane na ideji jedinstvene i beskonačne prostornosti kao svojstva čiste opažajnosti, pod koju se može podvesti čitavo estetsko iskustvo prostora. Nezavisno od rasprava o tome da li ovaj prostor jeste ili nije, ili i jeste i nije, kako se to obično kaže, i u kakvim je relacijama s našom moći opažanja, primetno je da taj prostor isprva definiše tehnika, a s njom i umetnost, te da se on određuje kao tehnička inovacija ili atrakcija, da bi se u narednoj fazi njegove geneze ovaj specifični prostor u sve većoj meri proširivao u svrhu upotrebe njegovih kreativnih i zabavnih mogućnosti, čime on biva ne samo masovno kolonializovan, nego i eksploatisan od strane industrije zabave. Ova industrija mu u isto vrijeme, zahvaljujući svojoj apsolutnoj komercijalizaciji, pridodaje novi impuls za ekspanziju. Očevidno je naime da kreativne industrije, fuzijom medijskog, umetničkog i prostora za zabavu u jedan jedinstveni fenomen, dovode sebe u fokus zbivanja u kontekstu rasta i razvoja savremenog kapitalizma. Jer ovaj prostor je i adekvatan medij za oplodnju kapitala, što mu ujedno omogućuje kako eksperimentisanje sa sve novijim oblicima pojavnosti, tako i lukrativne razvojne i financijske perspektive.